Hienoa olla täällä teidän keskuudessanne ja vielä kaksikielisessä kokouksessa. Minun ruotsinkielinen taitoni ei aivan riitä, että osaisin saarnata ruotsiksi. Ja terveisiä sieltä Helsingin Saalem-seurakunnasta, johon kuuluu ja jossa palvelen. Minä olen ollut tuon seurakunnan pastorina neljännes vuosisadan, noin 25 vuotta. Ja nyt olemme täällä. Nyt on isänpäivä. Mietin monia aiheita, saarnan aiheita. Omasta mielestäni löysin loistavia saarnan aiheita. Ja vielä kun kuulin tämän teeman Jumalan läsnäolo, Jumalan läheisyys. Mutta kaikki ne oli niin kuin olisi kiveä imeskellyt. Mä en saanut niin kuin mitään niistä. Mutta yksi asia nousi vaan sydämelle uudelleen. Niin minä ajattelin, että siitä jaan jotakin. Ja se on tuo tuttu rukous, jota varmasti monet meistä on rukoilleet, Isä meidän. Kuka on rukoillut Isä meidän rukoon? No. Sopii isänpäivään. Kun minä rukoilen Isä meidän, se on minulle vahva uskon tunnustus, että minulla on Isä taivaassa, jonka lapsi minä olen. Se on tunnustus, että minä olen hänestä syntynyt. Hän on uudesti synnyttänyt minut lapsekseen. Ja tämä toinen sana, meidän. Me emme rukoile, että Isä minuun.
Minfar.
Se sopisi tähän yksilökeskeiseen aikaan aika hyvin rukoilla, että Isä minun.
Det skulle ju passa i den här individualistiska tidevarvet som vi lever, att vi skulle tala om min far.
No, ei kuulu kenellekään muulle, ainoastaan minulle.
Jag vill inte blanda in någon annan, det handlar bara om jag och mig och mitt.
Mut meidän se sulkee toiset uskovat, toiset ihmiset minun yhteyteen.
Men när vi säger fader vår så innesluter det också alla andra in i samma.
Se sulkee suomenkieliset, se sulkee ruotsinkieliset.
Se innesluter både finsktalande och svensktalande människor i den bönen.
Se muistuttaa, että meillä on yhteinen Jumala, yhteinen Isä.
Det påminner oss om att vi har en gemensam far.
Se muistuttaa minua, että minä en ole toisista ihmisistä riippumaton. Minä olen tarkoitettu elämään vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Och det påminner mig om att jag inte är avsedd att leva ensam. Jag är beroende av andra människor. Jag ska leva i relation till andra människor.
Palaan tähän vuorovaikutukseen myöhemmin.
Och jag ska återkomma till det här med relationerna senare.
Isä meidän, joka olet taivaassa.
Fader vår som är i himlen.
Mutta hän ei ole onneksi vain taivaassa.
Men han är lyckligtvis inte bara i himlen.
Hän ei ole Jumala, joka siellä vahtaa kuuman kiven kanssa, että milloin saa heittää.
Och han är inte ens en gud som sitter där med en het sten och väntar bara på att få kasta ner den.
Kun minä teen jonkun virheen.
När jag gör någonting fel.
Niitä mä teen jatkuvasti.
Och de gör jag ju hela tiden.
Joo, kivet loppus Jumalalta varmaan.
Gud skulle få slut på stenen om han skulle gå på det sättet.
Tai ainakin kuumat kivet.
Minst är det de här heta stenarna.
Hän on taivaassa, mutta hän on myöskin maan päällä.
Han är i himlen, men han är också på jorden.
Se käy tuosta Isä meidän rukouksesta myöhemmin selville.
Det blir ju klart också i själva bönen lite senare.
Miksi hän on myöskin täällä maan päällä?
Varför är han också här på jorden?
Koska hän on rakastava Isä.
För han är en far som älskar oss.
Hän ei halua jättää meitä yksin selviytymään tänne.
Han vill inte lämna oss ensamma övergivna att försöka klara oss själva.
Raamatussahan sanotaan, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikki ne elämä.
Bibeln säger ju att ty så älskade Gud världen, han utgav sin enfödde son, för att ingen skulle gå under, att alla skulle få del i det eviga livet.
Han on täällä meidän keskuudessamme siksi, koska hän rakastaa meitä niin kuin isä lapsiaan.
Han är här, vitt ibland oss, därför att han älskar oss som sina barn.
Siksi hän lähetti poikansa Jeesuksen.
Det var därför han sände sin son Jesus.
Ja kun Jeesus astui ylös taivaasiin.
Och när Jesus återvände till himlen.
Hän lähetti pyhän henkensä.
Då sände han den helige ande.
Aina pitää olla joku Jumalan edustaja, voidaanko näin sanoa, meidän apunamme täällä.
Gud vill alltid vara närvarande. Han vill alltid vara oss när för att hjälpa oss.
Ja nyt Jumala toimii pyhän henkensä ja armolla, pyhän hengen armolahjojen kautta meidän keskellä.
Och nu verkar Gud mitt ibland oss genom sin helige ande och de gåvor som han ger åt människorna.
Pyhän hengen armolahjat ovat Jumalan tapa toimia tänä päivänä meidän keskuudessa.
Och de andliga nådegåvorna genom den helige ande är Guds sätt att verka bland oss här idag.
Se on yksi tapa, millä hän osoittaa rakkauttaan pyhän hengen armolahjojen toiminnassa.
Det är ett sätt som han visar sin kärlek igenom, just genom de här andliga nådegåvorna.
Rukoillaan, että pyhän hengen armolahjat voisi toimia minun ja meidän kaikkien elämässä, meidän seurakunnissamme.
Och låt oss be att den helige andes gåvor ska kunna fungera i mitt liv och ditt liv i våra församlingar.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Må Herrens namn vara helgat.
Tämä rukouksen osa vie minut hyvin nöyrälle ja pienelle paikalle.
Det här för mig in i en position där jag inser min egen litenhet och blir ödmjuk.
Minä tiedän, että Jumala on pyhä.
Jag vet att Herren Gud är helig.
Hänen pyhyydessään ei ole mitään virhettä.
Det finns ingen som fläck på hans helighet.
Mutta elänkö minä niin, että hänen nimensä tulisi pyhitetyksi minun kautta?
Men lever jag ett liv som gör att hans namn blir helgat också genom mitt liv?
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Låt ditt rike komma.
Minä kysyn itseltäni, olenko minä tässä projektissa mukana, että Jumalan valtakunta tulisi?
Och då frågar jag mig, att är jag med i det här projektet som låter Guds rike komma?
Jumalan valtakunta, Jumalan seurakunta on se, joka pysyy.
Guds rike och Guds församling är de ting som består.
Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä perustan seurakuntani, eikä Tuonelan portitkaan sitä voita.
Och Jesus sa att på den här klippan bygger jag min församling och dödsrikets portar kommer inte att bli övermäktiga.
Luettele minulle ne valtakunnat, jotka oli olemassa 2000 vuotta sitten ja ovat vielä pystyssä.
Tänk på de riken som fanns för 2000 år sedan och vad som ännu står kvar.
Montako niitä on?
Hur många står kvar av de som fanns då?
Rooman mahtivaltakunta on kaatunut ja mennyt.
Det stora väldiga romarriket gick under.
Babylonian valtakunta on kaatunut.
Babyloniska riket gick under.
Aleksanterin suuren valtakunta on mennyt.
Den Aleksandersen stores rike gick sönder.
Ottomaanien valtakunta hallitsi satoja vuosia tuossa Euroopan itäosissa Lähi-idässä.
Det fanns det ottomanska riket som regerar i hundratals år i sydöstra Europa.
Kaikki ne ovat menneet.
Men alla har försvunnit eller gått sönder.
Mutta Jumalan valtakunta, Jumalan seurakunta elää.
Men Guds rike och Guds församling lever.
Ja voi hyvin.
Och mår bra.
Luettele minulle ne firmat, jotka ovat 2000 vuotta sitten olleet olemassa ja vielä toimivat.
Kan ni hitta på någon firma, något företag som startade för 2000 år sedan och som ännu fortfarande verkar?
Minä olen joskus sanonut, että tämä Oy Jumalan AB toimii vielä.
Men jag har någon sagt att det här Oy Guds rike AB det fungerar verkligen fortsättningsvis.
Raamattu puhuu Jumalan armotalouden hoidosta.
Bibeln talar om Guds det här var svårt. Nådeshushållning, just det. Guds nådeshushållning. Det fortsätter.
Raamattu puhuu Jumalan armotalouden hoitajista.
Och också finns det i Guds nådeshushållning så finns det förvaltare.
Tämä Jumalan armotalouden hoito on niin valtava globaali, maailmanlaajuinen business, voisiko sanoa näin.
Och Guds nådeshushållning den sträcker sig över hela jorden, den är en global verksamhet.
Jumala on Raamattuun antanut neuvon, miten tätä vastuuta pitää jakaa, miten tätä valtavaa taloutta pitää hoitaa.
Och i Guds ord så har vi anvisningar och instruktioner hur vi ska sköta om det här väldiga riket.
Että kaikki tulisi osalliseksi tästä Jumalan armosta.
Så att alla ska få en chans att bli delaktiga i det här riket.
Tämä Sipoon Betania on yksi tämän Oy Jumala AB:n armotalouden hoitopiste, missä sitä jaetaan.
Och Betania i Sibbo är en av de här många platserna där Guds rike ska fördelas.
Ja sinä, joka olet jäsenenä täällä, kuulut tuo Jumalan armotalouden hoidon piiriin, sä olet yksi osa siinä, tekijä siinä, jakaja siinä.
Och du som är medlem här, så du är en del av det här förvaltargänget som ska föra Guds rike vidare.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Låt ditt rike komma.
Mikä on Jumalan valtakunta?
Vai Guds rike?
Se on hallinta-alue.
Det är ett herravälde.
Siellä, missä Jumala saa hallita, siellä on Jumalan valtakunta.
Där Gud får regera, där är Guds herravälde.
Oletko koskaan miettinyt, kun Jeesus siellä puhui fariseuksille useammassa kohdassa Raamattua?
Har du tänkt på en sak när Jesus talade till fariseerna? På flera ställen står det skrivet i Bibeln om det här.
Hän sanoi ainakin minun Raamatussa erään kerran, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.
Han sa att Guds rike är mitt ibland er.
Sen minä vielä ymmärrän.
Det kan jag än förstå på något vis.
Mutta kun hän sanoi variseukselle toisessa kohtaa, että Jumalan valtakunta on teissä.
Men sen sa han också något, että Guds rike är inom er.
Miten se voi olla mahdollista, nuo fariseukset, jotka vihasi Jeesus?
Och det sa han till fariseerna som hatar Jesus. Hur kunde han säga så?
Mutta Jeesus näki heidän sydämensä ja tiesi, että jos Jumala saa hallita fariseuksen sydämessä, niin silloin siellä on Jumalan valtakunta.
Men han såg in i deras hjärtan och han visste att om Guds rike skulle få komma in där, eller om Gud skulle få beröra dem, skulle Guds rike också finnas i dem.
Jos Jumala saa hallita valtaansa otettua fariseuksen sydämen, niin Jumalan valtakunta on siellä.
Om Gud får herravälde om en farisees hjärta, så kommer också Guds rike in i honom.
Vain uskon askel fariseuksenkin sydämessä, niin Jumalan valtakunta tulee.
En farisee behöver bara ta ett steg i tro för att Guds rike ska komma honom nära.
Se on se aarre, minkä me voidaan löytää sieltä pellosta.
Och det är den här skatten som det talas om i liknelsen om skatten i åkern.
Niin kuin siellä puhutaan, että Jumalan valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja iloissa hän meni ja myi kaiken ja osti sen pellon.
Det är den här liknelsen som Jesus tog att tala om att himmelrike är som en skatt i en åker som en man hittar och i sin glädje över den här skatten så går han och säljer allt vad han äger för att köpa den där åkern och få den där skatten.
Pellon sen vuoksi, että saa aarteen mukana.
Han köper åkern för att få den här skatten därifrån.
Kyllä tätä Jumalan valtakunnan tietä ja taivalta joskus tehdään mullan makusuussa.
Och nu är det ju så att man jobbar i Guds rike, så ibland så känns det som att man ska ha mull i munnen.
Joo. Ei se tuo syksyinen pelto tuolla harmaa, niin ei se kovin innoittavan näköinen ole.
Och den här tiden på året på hösten så är inte åkrarna speciellt lockande.
Mut minkä elämän voiman se kätkee.
Men vilken livskraft som ändå döljer sig i åkern.
Kevät sen aina osoittaa.
Och på våren så får vi se att det finns där.
Vaikka sinun elämäsi voi näyttää harmaalta, eihän tuossa ole mitään iloa.
Och kanske ditt liv ser grått ut, det finns ingen glädje i det.
Mut kun sinulla on Kristus sisimmässä.
Men när du har Kristus i ditt hjärta.
Sinulla on valtava aarre.
Du har en fantastisk skatt.
Se on valtava elämän voima.
Och en fantastisk livskraft i dig.
Sulla on valtava rikkaus.
Och du har en fantastisk rikedom.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Taivaassa minä uskon, että Jumalan tahto tapahtuu 100-prosenttisesti.
Jag tror att Guds vilja sker 100% i himlen.
Mutta ehkä täällä alakerran osastolla pikkusen tökki.
Men här nere så är det nog lite siis som så med den saken.
Ainakin minun kohdalla.
Åtminstone verkar det så i mitt liv.
Mikä on Jumalan tahto?
Men vad är då Guds vilja?
Raamattu sanoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat.
Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta.
Niin kuin tuo Johanne 3:16 sanoi, ettei kukaan yksikään hukkuisi.
Och i Johannes 3:16 står det, för att ingen ska gå under.
Se on Jumalan tahto.
Det är det som Gud vill.
Jonka hän toivoo toteutuvan maan päällä.
Som han hoppas ska ske här på jorden.
Frank Mangs, joka oli tunnettu yksi Pohjolan herättäjistä aikoinaan.
Frank Mangs var ju en välkänd väckelsetalare här i Norden.
Hän kerran jossakin elämänsä vaiheessa rupesi miettimään, että minkä tähden minä olen uskossa.
Och någon gång under sin liv så började han fundera lite, att men varför är jag troende egentligen?
Mikä on tarpeeksi pätevä ja kestävä perusta sille, että minä olen uskossa.
Vad är liksom den här riktigt tillräckliga grunden och orsaken till att jag kan tro på Gud?
Olenko minä sen tähden, että minä helvetin pelon takia?
Är jag det för att jag är rädd för helvete?
Etten joutuisi helvettiin.
För att jag inte skulle hamna i helvete. Det är därför jag tror det.
Olenko minä sen tähden taivaan palkinnon toivossa?
Eller är jag för att jag ser fram emot himlen och längtar efter att få den belöningen?
Hänestä Frank Maxista kumpikaan noista ei ollut hänelle riittävä peruste.
Men för honom så blev det så att ingen av de två sakerna var tillräcklig grund för hans beslut att tro på Gud.
Sitten hän tuli tulokseen, yhteen kestävän tulokseen, miksi hän on uskossa.
Men han hittade sen den orsak och den förklaring eller den grund som han ville stå på.
Hän on uskossa siksi, että se on Jumalan tahto.
Han tror på Gud därför att det är Guds vilja i hans liv att han ska vara det.
Oli hänellä huonoja päiviä, hyviä päiviä, tuntui hänestä mistä tahansa, niin se on Jumalan tahto, että hän on uskossa.
Han hade ju dåliga dagar ibland och bra dagar ibland, men oberoende hur den dagen var, så visste han att det var Guds vilja att han skulle tro.
Se ei muutu koskaan.
Det förändras aldrig.
Sitten tuossa rukouksessa tulee nuo meidän henkilökohtaiset tarpeet. Tämä on mielenkiintoinen rukous. Siinä ensin puhutaan Jumalan asiat. Jumalan asiat, jotka ovat tärkeimpiä.
I den här bönen så talas det ju först om Gud och alla hans ärenden, så att säga. Men sen kommer man också in på de här mer personliga sakerna.
Sitten tulee tosiaan ne meidän henkilökohtaiset tarpeet vasta sen jälkeen.
Våra behov kommer liksom efter det att vi först talar om vad Gud vill.
Ja sitten tuo rukoushan päättyy taas niihin Jumalan asioihin, sillä sinun on valta, voima ja kunnia aina ja iankaikkisesti.
Och sen så fortsätter ju bönen och slutar igen med Guds saker och talar om att låt ditt rike komma.
Se on niin kuin hyvä makkara, voileipä sinun, leipä, makkara ja jälleen leipä.
Det är liksom som en sån dubbel hotdog där med bröd och korv och bröd igen.
Joo, ja ne leivät on tärkeimpiä.
Och de bröderna är viktiga där.
Ne antaa elämän ja voima.
De ger livskraft.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ge oss idag vårt dagliga bröd.
Jumala haluaa siunata meidän ajallisen elämämme.
Gud vill välsigna vårt liv här just nu.
Jumala haluaa antaa meille meidän jokapäiväisen leipämme.
Han vill ge oss vårt dagliga bröd.
Mut siinä sanotaan, että tänä päivänä.
Men det så här idag.
Se muistuttaa minua, että minun ei pidä liikaa murehtia huomista, niin kuin Raamattu sanoo.
Och det påminner mig om att jag behöver inte fundera och grubbla så mycket och oroa mig så mycket för morgondagen.
Joka päivä pitää sisällä omat murheensa ja omat ilonsa.
Varje dag har nog av sin egen börda.
Mutta tänä päivänä auttaa Herra.
Men idag hjälper Herren.
Anna meille meidän velkamme anteeksi.
Förlåt oss våra skulder.
Toisessa kohtaa, kun isä meitä rukoista rukoillaan, niin sanotaan, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet tai jotka ovat.
På något annat ställe så står det också om att ge förlåt oss våra synder, så som vi förlåter dem som har förbrutit sig mot oss.
Tai joille me olemme velkaa.
Eller som vi är i skuld till.
Tämä on kaiken lähtökohta tietysti Jumalan suhteessa, että me saamme syntimme anteeksi.
Men det handlar ju om den allra viktigaste saken i vår relation till Gud, att vi får våra synder förlåtna.
Että ei tule sitä synnin velkaa suhteessa Jumalaan.
Att vi inte har en syndaskuld obetald i relation till Gud.
Mutta tämä velkaantuminen voi tapahtua myöskin ihmisten välillä.
Men den här skuldsättningen kan också uppstå mellan människor.
Ja joku on sanonut, että jos avioliitossa aviopuoliso ei jaa aviopuolisolleen rakkautta.
Man kan säga så att i ett äktenskap, om inte den ena parten ger kärlek åt den andra.
Tolle toiselle puolisolle tulee rakkauden velkaa, rakkauden nälkää.
Så uppstår det en kärleksskuld.
Sitten hän rupeaa velkomaan sitä siltä puolisoltaan kaikilla tavalla ulos mittaamaan.
Och den andra kanske börjar kräva ut den där kärleken som han saknar eller hon saknar.
Ja ulos mittaajan kouri, ulosottajan kouri ei ole kovin kiva joutu.
Det är inte någonsin roligt att hamna inför utmätning, så att säga. Men någon kommer och kräver av oss.
Jos me elämme oikein ja jaamme rakkautta, vastaanotamme rakkautta ja muitakin asioita, niin meille ei tule velkaa ihmissuhteissa.
Men när vi lever i relationer på det sättet att vi både ger och får ta emot kärlek, så blir vi inte i skuld till varandra.
Ja kun tuo rukous jatkuu, että äläkä saata meitä kiusaukseen.
Och så fortsätter bönen med att inleda oss inte i frestelse.
Se kertoo minulle yhden tavan, miten rakastava isä, rakastava Jumala on meidän kanssamme täällä arjessa mukana.
Och det här talar till mig om att hur vår Gud som älskar oss, han går liksom med oss mitt i vardagen, precis i den här situationen där vi är.
Minä sieluni silmillä näin tämän, kun sanotaan, älä saata meitä kiusaukseen. Mä näin niin kuin isä saattaa lastaan kädestä pitäen.
Och för mina inre ögon så kan jag liksom se det här att det är som att Gud han går med sitt barn, håller barnet i sin hand och går leder barnet vidare.
Tällä tavalla Jumala haluaa kuljettaa meitä kädestä pitäen tätä meidän elämämme polkua.
Gud han vill leda oss i varje situation i vårt liv.
Ja siinä elämässä joskus voi tulla vastaan kiusauksia.
Och i vårt liv så kommer det ibland emot oss frestelser.
Siinä voi tulla vastaan koettelemuksia.
Och olika prövningar.
Siinä voi tulla elämän takaiskuja.
Och det kommer mot gångar i livet.
Jotka koettelee meidän elämäämme.
Som verkligen prövar oss i vårt liv.
Koettelee meidän uskoamme.
Som prövar vår tro.
Me voimme joutua kiusaukseen ja menettää uskomme.
Vi kan kämpa med frestelser, vi kan hota att förlora tron.
Mutta isä ei hylkää silloin meitä.
Men vår far, han överger oss inte.
Hän pitää sitä lujemmin meitä kädestä kiinni ja haluaa saattaa läpi kiusausten, läpi vaikeuksien.
Istället så tar han ett stadigare grepp om vår hand och vill föra oss genom.
Ja jos me lankeamme.
Om vi faller.
Niin isä nostaa meidät ylös.
Så lyfter far oss upp.
Hän haluaa vetää meidät ylös.
Han vill dra oss upp.
Niin kuin isä pienen pojan, joka lätäkkö rapakkoon kaatuu.
Och precis som en jordisk far drar upp sin son när han ramlar i en pöl, vattenpöl.
Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka.
Och Jesus sade, jag är ju med er varje dag, ända tills tiden slut.
Hän ei sanonut, että minä olen teidän kanssanne ja toiseksi viimeisenä päivänä ennen maailman loppua mä lähden pois.
Han sa inte att jag kommer vara med er nästan alla dagar och kommer försvinna sen lite för tidigt.
Hän kulkee meidän kanssamme kuolemankin läpi.
Han går till och med genom döden tillsammans med oss.
Tämä isän läsnäolo on tärkeä.
Faderns närvaro är viktig i vårt liv.
Tänäkin päivänä isän läsnäolo on tärkeä.
Också idag så är faderns närvaro mycket viktig.
Tänä päivänä sanotaan, että isyys on hukassa.
Och ibland så talar man i massmedia om, eller i vårt samhälle om att faderskapet på någon vis har tappats bort.
Monet isät, me isät koemme alamittaisuutta.
Och många fäder upplever att de inte räcker till.
Minkälainen isä pitäisi olla?
Hurdan ska man vara som far?
Pitäisikö olla pullaa leipova isä?
Borde man vara sån far som bakar bullar?
Tai semmoinen auktoriteetti isä.
Eller en sån här auktoriteettiv far.
Mutta isyyden kaipuu ei ole hävinnyt mihinkään meistä.
Men det är ändå så att längtan efter en far, det har inte försvunnit från oss.
Me kaipaamme sitä kokemusta, että isä on lähellä.
Vi längtar efter den här upplevelsen att far är nära.
Minun isäni oli on 20 vuotta sitten kuollut, mutta hän oli sodassa ollut.
Min far som dog för 20 år sedan, han var med i kriget.
Ja monet meistä varmaan kantaa isän tai isoisän kautta niitä sodan vammoja.
Och många av oss också kanske har fått en del av de här skadorna som uppstod på grund av kriget.
Puhumattomuus.
Till exempel att man inte pratar om det.
Ankara työnteon eetos.
Och sen väldigt hård krav på att arbeta hårt.
Ei tässä keskustella, nyt pitää tehdä töitä.
Nu ska vi inte prata, utan nu ska vi arbeta.
Ei meillä hempeillä, vaan tehdään
töitä. Man ska inte vara blöd, utan nu ska det vara hårda dag.
Niin kuin joku sanoi hyvin isästä, joka oli ollut sodassa.
Det var någon som sa om sin far som hade också varit i kriget.
Hän sanoi, että minun isäni on kuin sellainen valtava iso nallekarhu.
Min pappa, han är som en stor nallebjörn.
Mutta hänet on rikki ammuttu sisältä.
Men inuti så är han sönderskjuten.
Tällaisia meidän isiämme on keskuudessamme.
Och så han har fäder finns det i Finland.
Mutta Jumala haluaa hoitaa meitä.
Men Gud han vill ta hand om oss och vårda oss.
Jumala haluaa olla läsnä meidän tässä päivässä.
Och Gud vill vara närvarande den här dagen också.
Ja Jumala haluaa olla läsnä niissä ihmissuhteissa, mitä meillä on.
Och Gud vill vara närvarande i alla våra relationer med människor.
Jeesus sanoi, että siellä missä kaksi tai kolme on kokoutunut minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellään.
Och Jesus sa också det här att när två eller tre är samlade i mitt namn så då är jag mitt ibland dem.
Monet teistä on varmaan kuullut tämmöisestä Maslowin tarvehierarkiassa. Kuinka moni on tiennyt tämmöinen, mitkä on niin kuin ihmisen perustarpeet?
Många av er har säkert hört talas om Maslows behovshierarki någon gång. Alla som läser psykologi räcker no, no.
Alimmaisena on tämmöinen ruoan tarve, että on nälkä tyydytetty ja on turva ja on lämmintä. Sitten on näitä erilaisia sosiaalisia tarpeita, sitten on itsensä toteuttamisen tarpeet.
Det börjar ju med de här bas, att man har mat och värme och trygghet och sen att man får till sist också förverkliga sig själv.
Ja Maslow on sitä mieltä, että tämä ruoka ja tämmöinen turvantarve on se kaikista ensimmäinen.
Och Maslow menar ju då att man får mat och trygghet, det är liksom den allra mest grundläggande behovet i en människas liv.
Että se on se kaikista tärkein.
Som det viktigaste.
Mutta aivotutkijat ovat todenneet.
Men sen finns det då hjärnforskare som har konstaterat någonting.
Aivotutkimus on mennyt valtavasti eteenpäin viimeisen 20 vuoden aikana.
Under de sista 20 åren så har det gått framåt väldigt snabbt med hjärnforskningen.
He ovat tutkineet ja kuvaamalla aivoja todenneet seuraava asia.
Så har de då tagit bilder av hjärnfunktionerna och då har de konstaterat följande.
Kaikista tärkeintä ihmisen hyvinvoinnille ja fyysiselle terveydelle on terve vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa.
Då har de kommit fram till att det som är allra viktigast för en människa är att man har en sund och frisk relation med någon annan människa.
Ja olet huomannut aivoissa, miten semmoiset terveet yhteydet, solurakenteet ja hermoradat kasvaa, kun ihminen on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.
Ja mä märkt, että när människor i en bra relation så då händer det bra saker i hjärnan.
Ja se vaikuttaa hänen fyysiseen terveyteensä.
Och det påverkar det fysiska välmående.
Ellei niitä ole, niin ihminen sairastuu, voi huonosti.
Och utan så har en god relation så börjar man bli mera sjuk.
Raamatussahan sanotaan aivan alkulehdillä, ei ole hyvä olla ihmisen yksinänsä.
Och redan i de första sidorna i Bibeln så står det om att det är inte bra för människan att vara alena.
Jumala vuosi tuhansia sitten näki tämän, mistä aivotutkijat nyt ovat pikkuhiljaa pääsemässä jyvälle.
För tusentals år sedan så visste Gud redan det här som hjärnforskarna nu börjar komma fram till.
Me tarvitsemme tätä vuorovaikutusta seurakunnissa.
Vi behöver bra relationer i församlingarna.
Jumala haluaa hoitaa sillä tavalla meitä.
Och Gud han vill vårda sig om oss på det sättet att vi ska kunna ha bra relationer.
Jumala sillä tavalla osoittaa tätä läsnäoloa meidän keskellämme.
Och i den här processen så visar han sin närvaro.
Me tarvitsemme hengellisiä isiä ja hengellisiä äitejä seurakunnassa.
Vi behöver andliga fäder och mödrar i våra församlingar.
Ja kuka tahansa meistä voi olla jollekin hengellinen isä tai hengellinen äiti.
Och vem som helst av oss kan vara för någon annan än mamma, andlig mor eller andlig far.
Noin biologisesti jokainen suurin osa, melkein jokainen täysikäinen ihminen voi tulla isäksi tai äidiksi.
De flesta kan ju så här fysiskt sett bli mamma eller pappa.
Siihen ei tarvitse olla henkisesti lahjakas tai jotenkin inhimillisesti taitava.
Du behöver inte vara speciellt smart eller liksom
täyttää muutamat biologiset kriteerit vaan, niin lapsia
syntyy. Du behöver uppfylla några sådana grundläggande biologiska funktioner.
Ei se ole vaikeeta.
Det är inte så svårt.
Ja minusta hengellisenä isänä tai hengellisenä äitinä oleminen ei se ole kovin kummoinen juttu.
Och inte det heller så hemskt komplicerat det här med att bli en andlig far eller andlig mor.
Sinä voit sillä tavalla olla seurakunnassa isänä, äitinä, että olet tukena jollekin, joka sitä tarvii.
Det handlar ju om att du som medlem i församlingen eller som med i gemenskapen, du kan vara ett stöd för någon som behöver det helt enkelt.
Isyyshän on sitä, että antaa turvaa jollekin.
Att vara far, det är att ge trygghet och omsorg åt någon.
Isyys on sitä, että ottaa vastuuta.
Och faderskap, det är att ta ansvar.
Ja tätä me voidaan jokainen olla.
Och det här kan vi alla vara.
Onko sinulla kokemusta, ihan puhutaan niin kuin inhimillisessä mielessä, onko sinulla kokemusta, että isä ei ole läsnä?
Det kan ju också vara så att du har i ditt eget liv en upplevelse av att far inte är närvarande.
Onko sinulla kokemusta, että isä ei koskaan puhu?
Eller att din far inte pratar med dig?
Minulla on.
Jag har såna erfarenheter.
Toivottavasti meidän seurakunnissa ei ole tilanne, että isä ei ole läsnä.
I våra församlingar kan det också vara det att far inte är närvarande.
Isä ei puhu.
Eller far talar inte, så vi hör.
Häiriintyneille pojille oli semmoinen televisio-ohjelma, niin häiriintyneille pojille on merkittävä kokemus, kun aikuinen mies puhuu heille niin kuin ihmiselle puhutaan.
Ja så ett TV-program här om hur det var om unga gossar som har problem, som upplever det som en väldigt stor sak att en vuxen man talar till dem på ett vuxet sätt.
Ja niin kuin erässä elokuvassa, jossa isä ei ollut puhunut pojalleen pitkää aikaa ja sit kun isä puhuu, niin pojalla valuu kyynel silmäkulmasta.
Och i den här filmen då så fanns det en far som inte hade talat med sin son på jättelänge och när han äntligen talar med sonen så blir sonen väldigt gripen och tårarna rinner.
Hän sanoi, että isä puhui minulle.
Och han konstaterade att pappa talade med mig.
Se oli järisyttävä kokemus.
Och det var en omskakande upplevelse för den här pojken.
Tätä isän läsnäoloa, tätä kohtaamista me tarvitaan.
Och vi behöver få uppleva ett möte med far.
Että joku puhuu minulle niin kuin ihmiselle puhutaan.
Att någon talar med oss, som man talar med människor.
Ja sitä Jumala haluaa tehdä taivaallisena isänä.
Och det vill Gud göra som vår himmelske far.
Hän haluaa puhua kasvoista kasvoihin.
Han vill tala till oss liksom ansikte mot ansikte.
Me puhutaan maan isistä ja puhutaan kunnan isistä ja maan isät ja kunnan isät ovat rakentaneet tätä yhteiskuntaa.
Pitää olla bland om landsfäder och kommunfäder som har byggt vårt samhälle.
Ja seurakunnassa on ollut isiä ja äitejä.
Men också i församlingen har det alltid funnits fäder och mödrar.
Ei me oltaisi täällä tänä päivänä tässä seurakunnassa, ellei olisi ollut hengellisiä isiä ja äitiä, jotka ovat rakentaneet seurakuntaa.
Vi skulle inte vara här idag om inte skulle ha funnits tidigare också fäder och mödrar som har byggt församlingen.
Että tulevillakin sukupolvilla olisi paikka, missä he voisivat kohdata Jumala.
Till exempel helt konkret för att de kommande generationerna ska ha en plats att samlas för att höra Guds ord.
Paikka, jossa he voisivat kuulla Jumalan äänen.
Tässä on, kan höra Guds röst.
Minä nostan hattua niille isille ja äitille, jotka ovat rakentaneet seurakuntia tähän maahan.
Och jag lyfter på hatten för alla dessa tidigare generationer som har byggt Guds församling i vårt land.
Ja me saamme kokoontua, nauttia heidän hedelmistään.
Och vi får samlas i hus de har byggt och njuta av de frukter som de bar.
Ja minä kysyn itseltäni tänä päivänä, olemmeko me niitä, jotka rakennamme seurakuntaa tulevia sukupolvia varten.
Och då frågar jag mig, är jag idag en sån som bygger församlingshem och plats för de kommande generationerna?
Että tulevilla sukupolvilla olisi paikka, missä he voivat kohdata Jumalansa.
De kommande generationerna har en plats att möta Herren.
Vaan päästä meidät pahasta.
Frälsos ifrån ondo.
Ja sitten se rukous päättyy tuohon jälleen tuonne Jumalan asioihin, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia aina ja iankaikkisesti.
Och sen fortsätter den ju med att riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Vaan päästä meidät pahasta.
Men frälsos ifrån ondo.
Syntien anteeksi antamus.
Syndernas förlåtelse.
Armahdus.
Benådningen.
Se on kaiken perusta.
Det är grunden för allt.
Pahuus ei lähde pussaamalla.
Det går inte att fördriva det onda med att pussa den. Var det så?
Ja. Okej. Det är bra. Pahuus ei lähde vaikka me kuinka halaisimme toisiamme.
Ja just det. Det onda försvinner inte fast vi husker mycket skulle krama om varandra.
Me tarvitsemme, että me halaamme toisiamme.
Vi behöver absolut krama om varandra.
Ja pussatkaa oikein toisianne.
Kyss varandra också ibland.
Mutta pahuuden poistamiseen tarvitsemme syntien anteeksi antamusta.
Men för att utplåna det onda så måste vi få uppleva syndernas förlåtelse.
Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.
Gud var den oss nådiga, vi syndare.
Anna minulle minun syntini anteeksi.
Förlåt mig mina synder.
Kokea armahdus Jumalan puolelta.
Att få uppleva den här nåden ifrån Gud.
Ja kokea sitä, että minun lähimmäiseni armahtaa minut.
Också att få uppleva att min närmaste, mina medmänniskor förlåter mig.
Kokea ihmissuhteissa tätä anteeksi antamusta.
Och att få uppleva i de vanliga människorrelationerna också att Gud, eller att vi förlåter varandra.
Eläkkeellä oleva Helsingin piispa Eero Huovinen on sanonut.
En pensionerad biskop i Helsingfors, Eero Huovinen, har sagt.
Että mitä me tarvitsemme ihmisinä.
Vad behöver vi människor?
Armoa taivaasta ja oikeudenmukaisuutta maan päällä.
Nåd från himlen och rättvisa på jorden.
Me tarvitsemme armoa taivaasta ja oikeudenmukaisuutta maan päällä.
Nåd från himlen och rättvisa mellan människor.
Ja Jeesus sanoi, että olkaa minun taivaallisen isäni kaltaisia.
Och Jesus han sa att var som min far i himlen.
Ollaan tällaisia hengellisiä isiä, hengellisiä äitiä.
Så låt oss bli och vara, låt oss vara andliga fäder och mödrar.
Jokainen meistä pystyy tähän.
Det kan vi var och en få med om.
Tähän minä haluan rohkaista isää meidän rukouksen sanoin.
Det här var det jag ville uppmuntra oss alla till genom bönen Fader vårs budskap till oss.
Ja jos keijöitä, niin voidaan vaikka tilaisuus sitten päättää isä meidän rukoukseen lopuksi.
Och vi kan säkert avsluta den här mötet med bönen Fader vår.
Tack.
Kiitoksia.